Mendi mandi te ka iban mi eri atang po eri riong diru yem bufu ndi ko boru ru ye ima bong mo kom bufu ki ma yem bo me mi yen ere nom bo ne ken kusen kusen kini nta relief society ka na vu ngine ma fyo ite ken bi ndi te ka iban e ke si sanga ku fok ndi ngwam chet ye ken ndi se se mo yana na de ndi ra u ri an di ndi kwe me mo ro ero ngo de ndi yong wud mbom nom ngwan ket ket ku fok Anam ngini kere iba se wedeke ngwetchut ete ndien du suk enyene mbom emi esendu kpore kini tumden kere mbanga ikobasi emi yese oworo de amin kere mbanga ndinyanga ya tari wak ngwere ikobasi etangda banga ima ye mbom kras genro nok bukpuro wo ke ngwere bufayri emi ngini mesikot bukpuro ini iteke kras amasi nyene mbom abanga mwo nte nye kesi nore mmo senana dem enya ma nyene mbom kini okudde teke bi ama rong mo yo no mo ria me kini mo ke rong ro yo ko mo me kini e kero de ku nana ke spirit ndien enya ma kpe mo abang ru ndi nyene mbom o woro ndi kerem bang ima ye mbom no wo fen enya woro ndi nyene esen mbom you dong ndi ngwam bune fen enya woro ndi nyene mfoni ro ye sung sung ro mbang mbune ken Andi nyo roite yang nyen inam si kudde anya namde ndi biom biomo kereke ndi rong moro yom den dong se ndi tuanga yem moro tuanga de ndi nom moro biong rong du dia ndi se kanke se mbunu rong ndi songo moro idem memde ndi nyong mkpep kereke mkpo biu bonga basi ya min karente ke mi koi mi ye di name etenge banga me visiting teaching bune mi esendu wem eno mbio uwame na mbio ken visiting teaching ono mi banu keme ndi kpeme ndi no ntong idem ndi nyong mkpep kereke ntero ore moro ke ironic priesthood etame kpeme ufoga basi kukpuru ini ndi nyong ndu yem mo nyong songo mo idem visiting teacher o wud ima isie kendi bong akambanga e yene wane mi o yomdu unwam Sister Beck emetang ngine emeti ngine te koro ngine itiere itiere mu wud nkpo Jesus Christ ngine mitami mum edi sanu teme mi ikama kendi ma ndi fyok ndi sanu unwam ndi tem fyok ndi kpep nyong no unwam Mfremi, njom di tengi kombanga mkpo iba. Meri ryonga mi afo na ore mbune fen kini afo namdu tum te visiting teacher. Ye meri ryonga mi afo bore nte sendu wam onombio fen. Ibo eke nte nkakare nke se otu iban ke obio Anchorage ke Alaska. Mwa ke ryo woro eba kesri ube ndien iti okere fene maikup. Eto fon ke mekpo ye mkpuro obio ke irora Alaska. Eri wakotu ibana eme eke ron ke meti eme yomdu sunga kani itiat ikia okpong ufoga basi mi bana eme eme ekpep mi eba nga visiting teaching. Man kese mi bana eme amin ke yene di sanga ku ubome nyong di sanga ke mong di sanga tanyan di sanga ke ubome song. Ko kakpan ini okok esinam di sanga kufok kufok. Osong iti eti nteri de menditoi ka ibane mi ema e kere. Ke mi mo yire kere koro mo ke bong de kameno kere kene. Ke yongo yem da osong spirit ndi fiok se mi toi ka iban emi enana de. Boso eri mo mi ki ruko ruko kukpuri ni. Mo ema e sin wana uke mendi sobo ke fun ye internet ye di wet leta. Mo eke sinu wame mi ke ima koro mo ema. Ema ena me diyo mi yo bong. E yongo yene udong ndi yong song o menditoi ka iban mo. Ket kotu uwudun kpo ekeri kobio Congo ibane ke sanga kukot katanyan usong dikise eyene kammo ye pre yen nendi te ka bana mi ma ebon ka ma enyon ebo iko e banga na ma ekpe kemeke ndi nwa me yene kammo eyene wanon ro ma na mes abanga eriri mmo enye ka ba eriri ro nte in order to heaven nte me visiting teacher me eko sobere ke ekuru forosi yeneka anwana me ye mo forosi ye me visiting teacher sere my bo edi idiong anyani sangoro kitire monte ngwaire me visiting teacher me my cup mbom enyon sanu kpore enyon edion uwe me yeneka ro anyano song ubiara kok ye me mpo na ma kusong isang anam ndi kanke sendi toy kanyen edi atak bosong po edi otore korudu edi yarare kirem o woki woket ket mendi toy kaiban emi yom dendi mawo nyong ngwam esi bonda osong eto Jesus eto basin me President Relief Society yore ye ndu tok spirit sinye ne neme ye bi shop mo ka banga de mo ekwe nam de visiting teaching assignment man ekpe keme ndi ino nwam ke word kini nyini tem di fyok usong nte ekpe keme ke ndi nam emi uyara de ye ndi tem nam kpo emi nyini me keme ndi nam kpo emi ke nda usong spirit Amin di owo kere mi esi kare kese ta eke se iban ke kpukpura fiong. Mesi tang ye ndu oi bi fong te o man am visiting teaching mi kpukpuru. Edi eke nye mi edire nku kure ntare mi amin nam de visiting teaching. Zutong bobo idiero. Uyaya ke visiting teaching ire ndi sung kut nte no are mari kie ke report. Uyaya visiting teaching edi ndi kut nte nyok bo are muwe mawo. Okwa are moyet ona are mewo in the message onyo onwam de mewo ki conscience ona are mewo sonda nte esere muro ye ndito aye mbonemi eto are ndi nondo esep kendi tumtang o sinam ke visiting teaching ima korongine nam de yekpukpure ni ridi on fen o ter visiting teaching edi ndi korike bwana ima ngwere ba se temenyene te Inam de mi enye oro moite yak ese kpa iso ye enyen ket ndi nyene mbori dem ket yoruk monket eris ne sen mo ke mkpa ebwana ye ima no kereken atairi wa iban etenge te kenta mi mi moito aren tagiri ufa basi eri kenta visiting teachers mo eri de ko fion ko pokpro fion dis no wam nyong nomo eri ryong Do so ini me iko ekemen didi ata kpan kpoimi afobana de keri ka fun do so iban eyena ta seset inyene spirit ku we mo ke mi ba ke se forira ri sok mo me ko e we de kelia hona ye ensan eri me ko basi emi eri ngwamde iban ket ke ndi kor ke mbori dem nsong fo ko si emen di ne re ntang ba mutumi ma ken do so ini ata kpan ne ri ri onga ba re ri ka fo ri di afundi kpang utong ikpong ikpong eri kpang utong arandong sereri ndi temtiok onyo ko ro onko kini efene meke mendi wango ba fonfo onyo na mutem ku fororo onyo wang eyene me tuare amin sitang ntem do soini oh amin ma nam visiting teaching memma ori ori mi fere mi mi nke freke ke ami nke si ka nke kpep ndi toy ka iban Aminga sise nte edi mbioma ikirge edirion. Esre sine mima kanka nam visiting teaching. Ukpa me sirbere ke nyonko mbo edirion. Nkan uwe me minke sere. Ima ami okong urong mi ndi sinu wam orok ke nyong. Ndien me kemendi kura ta edi yo usunga mi ete nyen ke heaven enam dono nyen di tamkweme nyong kere mbanga kere ken. Meridion fen te visiting teacher edi. Ndidi yon, ndidi yon, ndidi yon, mbure mingin mikboko yon ke. Ndusko yini, enyanam ngin, idi, iboro, akami, no wufin. Nko, spirit edi yarare. Yese itabere, itoro, enyene ebwana ye visiting teaching. Ami menyene ifyok, mbanga, atampon, sori dem, idara, ye spirit kuwe minten tiere kufok iban, ke wot mi, ye ke meiti efen ke derimbut. Nyini misi kweb kereken gospel. Emi inyong itwanga ye kereken, isak ye kereken. Iko ibori iyom fna ukpong mesirbere ke nyong nyong bori diyong bubre yo kit. Kekbere utra fiyong aming kebeng idem ndi waro nka isang. Edi nke karanga se yene kame kit. Eka reken bubre yo aming ke nam kini ye nye nko nyong kode nye ke fun. Nka sanga ke yo wedi mambire ke sat mi. Ka nanke sufan mi juli. Ekpure yene wan juli Ashley. Aka mana yudon mem mama kpokbo. So edi Ashley. Ekpure kekpure iswa itiyo ket. Enye kere ta ekpure ekpure. Iki keme kendi nam baba mkpondo mo ket. Kebere ndi tangi koye ndi rabaru bago siye. Nye ko so si na kembri. Era rikpa ro enam kukpure ni. Ashley ekeri. Eyene meke yene ere ina mesin manyong ma nye tieti. Kokono ye me kini nke samdu faro. Julia madogo mi ndong di ndien Ashley madogo. Ki mo iku yom di wut mingpo. Ami mandong ka nyong noko kisong kenkang Ashley ye kasiye. Ashlama roite, sese samin kemeren dinam, do ye prumam, e kaisyon ore, ye ashlama mene kemeren di ware na amara enye esem mpontis white yoket. Dinamemi. Dingini ka kwak dubok e yung enam dira yung sak de yung tware amim mankom e tengin ke heaven. Ntenka kare visin teaching. Nko ke eri yem kbon yoyme ike bege mi feb oko so eri visin teaching e mi eke rire ke miswa mi eke bere ashle ama akba mi nsung nye yeni na mesek mbanga sikita beru senero eri ema eka mi eke rio kbosong owo anamu tem visin teacher ka tari wa iswa nyeke sikere abanga ofri ofri ininte imo eri kemere ndiryong Mesro fara menye ke pepde nya ma ke si ikpang utong onon di to mi bana menye ke si kisere ami kente timbanga enye ni so itio na ke fegere tene ka mi ku fara ba si onyo kare isondi fiorete a fo di visiti chichami ami mama fi ndidi ket ku wem mi bana ro yembo nu fok mo ekeri mkpo eririong ono ikami yirga kpukuru mkpo ba de visiti teaching enem onyo arara wesek ndo soini esiri nsongom kpo uton tendik ndika ufore mi owo mi yom ke ndi kot fi me ndiki se yene kai mi yene kini eke me ndira nyane ini ndi na mo fan ye me ndi te kai bana mi edi kini nyene itam ndi yom song ndi ma ndi bo kam no mo edi sa spirit Eyara nyen uso yon teme nyen te se nyen ikwe namde. President Thomas S. Mons ne di etubom kendi sinu wam ntandi yaka sinamde. Esro ekure nye ofrini ntekaren ndi sembo nefene ye tang teme se nyen isine kufot moro yomde nyen iru yemmo. E yomde nsongo eto nyen idiano bok yemmo yon irang moisat. Nyen iri mubaga basike ere rimbut. Ye wo ndi sinu wam ye ndirbede ndi toys ye ke nyon enye Enye ni idore yen kirem yen di na me mi. Jono wondo mo kiri keme ken ni wam kuto e mi. Ke mi bo ke enye sanga ke nsoko ridem. O nyonga yen embore idem idore yen. Enye ne tay ma basen yon ose ireme no kukuru mpo se basen yom de enye nam. Me iba no ro nyeni kare ndi se nyong pekpep eme yagasen yen kubok. Yang nyeni yen ima yen bom mani keme ndi nam upore kukwe mbo no ro. E yakde sen yen kubok. Nditoeka iban ami mama mbufu, ami mbonga kam nte mbufu, ikwekobima etenyen ke heaven ye ndi nyangin Jesus Christ. Ami ntang ndo mbufu nte ke abasi odu, ke nyang Jesus Christ, amen.